Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci v Sloveniji in po svetu, lepo pozdravljeni. Naši rojaki iz Argentine so poromali v Luhan. V državnem zboru so govorili o repatriaciji Slovencev iz Venezuele. Pri Gospe Sveti bodo prihodnjo nedeljo slovenske šmarnice. Naše rojake na avstrijskem Koroškem pa je obiskal predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. No, v četrtek bo večer slovenskih krščanskih izročil. K obeležitvi vabljeni rojaki doma in po svetu. O vsem tem bomo govorili v današnji oddaji, k poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji oddaji bomo slišali tudi o romanju v Luhan. Rojaki iz Buenos Airesa so tja poromali preteklo nedeljo in več o tem romanju nam bo povedala Andrejka Selan-Vombergar, ki jo pozdravljam na telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan, dragi rojaki, poslušalci Radia Ognjišče, Slovenci doma in po svetu.
Andrejka, koliko je že stara ta tradicija, da vi poromate vsako leto v Luhan?
Ja, prvič so Slovenci romali v Luhan že leta 1934. Naši predniki so pa vemo, da so romali leta 1949. Ko so se hoteli Bogu nekako zahvaliti potom Marije za srečno rešitev izpod komunizma. Zato smo letos tudi nekako letošnje romanje v tem smislu imeli ob 70-letnici tega prvega romanja. Ne?
Mm-hmm. Ja, naslov romanja je bil Križa, teža in plačilo in poleg te obletnice, ki smo jo slišali, ste se spomnili še ene pomembne obletnice.
Ja, točno. Križa, teža in plačilo, to je bil od dr. Gregorija Rožmana, njegove besede, zato smo se pa nanga spomnili ob 60-letnici smrti, ne?
In kakšen je bil letošnji potek romanja? Je bil, se mi zdi, nekoliko drugačen kot prejšnja leta?
Ja, malo drugačne, ne smiselno enako, ampak drugače je bil pa zato, ker nismo bili samo Slovenci edini, ki smo romali v nedeljo v Luhan. Zato se bilo treba malo organizirati. Začeli smo ob 9.30 uri zjutraj za svetonašo. Po sveti maši je bilo izpostavljeno najsvetejše in smo peli litanije Matere Božje. Svetomašo je daroval dr. Jure Rode, svetonašovalcem gospoda Igorja Groharja. In popoldanski del je bil pa okrog 14. ure, ko smo se zbrali ponovno v cerkvi, da smo molili rožen venc in med molitvijo rožnega venca smo imeli procesijo izvan bazilike okrog trga pred Luhansko baziliko in ko smo se vrnili iz procesije v cerkvi, v baziliki, je pa imel popoldanski govor gospod Toni Burja.
Ja, slišali smo, da je maševal delegat dr. Jure Rode. Kdo pa je še pri maši sodeloval s petjem, z branjem?
Ja, napovedoval je Janez Filipič med sveto mašo. Prvo berilo je bral Jože Jan. Drugo berilo je pa brala Luciana Jarc-Kogržan, to je pa učiteljica, ki poučuje v Rožmanovi šoli v San Martinu. Peli so pa zbor fantov in mož slovenske skupnosti. To so fantje in može, ki pojajo pri različnih slovenskih zborih ali so kdaj peli pri zborih. Oni so vodili ljudsko petje. Na Orlju, dobro, sem jaz igrala. Ministrantov je bilo zelo lepo število. Kdo jih je preštel, so rekli, da jih je bilo 27 ministrantov. Mamice, ki so iz različnih okrajev, so našli obleke za ministrante, da so bili vsi lepo enako napravljeni. Ministrante so tudi za 4 oseb, ki so jih vodili in je bil čez. Lepo je bilo pa, zanimivo je bilo pa videti, kako vsako leto podobo Marija pomaga in pred oltarjem, lepo ukrašeno. To je podoba, ni originalna podoba, ker originalna podoba, ki so jo Slovenci leta 1949 darovali duhanski baziliki, je sedaj v spodnji cerkvi, to prav v kripti, na glavnem oltarju. To podobo je za lansko leto pripravil Klaudio Selan, da jo imamo potem tudi za procesijo. In podobo Marije pomaga z slovenskimi pušalcem gospod Karel Groznik.
Je morda ostal v spominu kakšen poudarek iz nagovora doktorja Rodeta med Svetomašo?
Doktorju Rode se spomnil ravno od tega, ne, 60. obletnice smrti škofa dr. Gregorja Rožmana in kako je papež Pi 12. ga imenoval za dosmrtnega duhovnega voditelja slovenskih vernikov po vsem svetu. Spomnil se je tudi to o tem, da že 70 let romamo k Mariji pomagali v Luhan v zahvalo Bogu, da so vse takrat naši predniki rešili, mislim, srečno rešili izpod komunizma, ne?
Ja, slišali smo, da ima vaše romanje v Luhan nekako dva dela. Prvi je v cerkvi, potem se pa tja v cerkev znova vrnete in odidete potem v procesiji iz bazilike in po trgu. Ta umestni del se pa najbrž dobite po družinah, po različnih skupinah in zaužijete kosilo iz popotne torbe. Tudi to druženje je en pomemben del tega romanja v Luhan. Kakšni so recimo tvoji občutki, Andrejka?
Ja, to je tudi nekako lep del tega romanja. Nas je zdaj v Luhanu res veliko Slovencev. Ne? Recimo, če samo povem za en podatek, ne? Naredijo fotokopije s pesmaricam, okoli 500 fotokopij pesmaric. In to dekleta pred cerkvijo delijo. In to se pomeni, da se 500 ljudi dobi teh pesmaric in jih berejo vsaj po dva, recimo. Tako da lahko bi, morda tam lahko zračunali, koliko slovenskih vernikov je pri maši. In tako se pa tudi lahko predstavljamo, koliko je nas Slovencev po celem Luhanu med mašo in do popoldanskega dela. To so nekateri morda po darih, največ pa v parku, kjer imamo avtomobile parkirane in ko pride ura, odpremo avtomobile in ja, kot si rekel, vsak svojo torbo ven in svoje dobrote in tam se jih delimo, poklepetamo. Zanimivo je to, vsak ima vedno svoj isti prostor, če že veš, ki bo vsak svoj avto parkiral, s kom se bo srečal. To lepo je videti, da vsaka družina tudi svoje manjše navade obdrži. Naprimer, ne vem, če je pred leti stara mama za to priliko stekla štrudel ali popravila štrudel, sedaj tudi tam nade, pripravlja štrudel in mesejo. In tako vemo, kje, pri katerem dobiš štrudel, pri katerem dobiš flancete, pri katerem dobiš še drugo pečivo in tako naprej.
Ja, zanimivo. Je pa občudovanja vredna ta vaša procesija po trgu. Videl sem fotografije, veliko vas je bilo v narodnih nošah, pa Marijina podoba, ne samo ena, je šla z vami. To je en izraz vere, ki se tudi ohranja iz generacije v generacijo in na katerega ste gotovo ponosni.
Ja, res ponosni. Ravno pred dnevi sem se pogovarjala z eno gospo, ki je bila prav v narodni noši za procesijo in mi sama rekla, moje ožje družine, to prav mojih sorodnikov, nas je bilo 10 v narodni noši. Sem ponosna na to. Ne? Sama mi je prav tako to rekla. Ne? V narodni noši so majhni otroci, mladina, starejši, recimo vem za fante, za ministrante, so tudi oni sami ponosni nekako to, ne, da so ministrante ne samo zjutraj pri maši, ampak tudi potem popolne znova za procesijo. To prav, tak reče, bil sem dvakrat ministrant. Ne? nosimo pa Duhansko Marijo, Brezjansko Marijo, svetogorsko bandero pa nosi družina Troha, ki že več let vsako leto nosijo in jo pripravijo za to priložnost.
Ja, res, z besedami se najbrž ne da vsega opisati, zato poslušalce vabiva, da si pogledajo fotografije, ki so dostopne in si lahko predstavljajo, kako velik praznik, kako pomemben dogodek je to vaše vsakoletno romanje v Luhan. Andrejka.
Ja. Še detalj recimo, ne to, da se si lahko predstavljate, ta trg pred Baziliko je vsaj velik 100x100 metrov, ne? In da se med procesijo sliši molitev rožnega venca, ki se vodi iz Bazilike, iz notranjosti, enako tudi petje. To je skupina fantov, ki se organizira in zgodaj zjutraj že se vozijo v Luhan. Vem, da že okrog 5. ure zjutraj, da so že ob 6. pol 7. v Luhanu in takrat pripravijo vse te zvočne naprave in vse te zvočnike napeljajo do tega trga, da se lahko vsi romari potem lepo sodelujejo z molitvijo rožnega venca in spetje. Ne? In da vem, neka zanimivost mi je eno od tih fantov rekel, imamo pripravljeno 330 metrov kablov, zato da se lahko v zunaj na trgu kliši in lahko vsi sodelujejo.
Ja, res, veliko žrtev je skritih v tem romanju, da tako dobro uspe in da res doživijo vsi, ki pridejo v Luhan to nedeljo, to res lepo doživetje. Andrejka, še enkrat hvala lepa za ta pogovor in za ta opis, več pa v fotografijah na naši spletni strani.
Hvala lepa in na sledenje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Člani Komisije Državnega zbora za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu vladi priporočajo, da prouči možnost za izvajanje in čim prej začne s postopkom repatriacije Slovencev iz Venezuele. Razmere tam so govorniki označili za kritične. Kot je razvidno iz sklepov, vlada tega vprašanja v četrtek 16. maja, ko je potekala seja komisije, ni obravnavala. Sklep je podprlo 11 od 13 članov komisije, nihče ni bil proti. Repatriacija oziroma vrnitev v domovino je omenjena v 72. členu zakona o odnosih Slovenije Slovenci zunaj njenih meja in sicer za države, ki se nahajajo v hudi gospodarski in politični krizi. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik je stanje v Venezueli označil za kritično. Prve prošnje za repatriacijo je osebno prejel pred približno 4 tedni. meni, da je treba vprašanje nujno urediti, a hkrati opozarja, da je repatriacija izredno kompleksen in do neke mere tvegan postopek. Zavzel se je tudi za oblikovanje medresorskega delovnega telesa, država pa bi morala rojakom pomagati z denarjem za hrano in zdravila. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je že namenil 1500 evrov, vlada pa je preko direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in krizno upravljanje doslej namenila 50.000 evrov za zdravstveni sektor. Na seji komisije je dr. Zvone Žegon iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu dejal, da ocenjujejo, da v Venezueli živi do 600 Slovencev, skupaj s rodniki okoli 1000. Dr. Dejan Valentinčič, prav tako iz urada, pa je opozoril, da v Sloveniji obstaja ustrezna pravna podlaga za repatriacijo, potrebna pa bi bila sistemska rešitev, ter razrešiti bi bilo treba nekaj birokratskih zagat, kot je na primer potrdilo o nekaznovanosti, ki ga je v Venezueli zelo težko pridobiti. Tukaj velja biti fleksibilen, je pozval Valentinčič. Vodja sektorja za Severno in Latinsko Ameriko ter Karibe, direktorata zunanjega ministrstva za skupno zunanjo in varnostno politiko, Andrej Medica, je na seji komisije pojasnil, da je ministrstvo za zunanje zadeve krizo v Venezueli že večkrat označilo za hudo gospodarsko in politično, kar je eden od pogojev za začetek postopka repatriacije po omenjenem zakonu. Za sam začetek postopka pa je potrebna odločitev vlade. Slovensko veleposlaništvo v Braziliji, ki je nerezidenčno pristojno za Venezuelo, je tudi v rednem stiku s tamkajšnjimi Slovenci. Za v Caracasu napovedana dva konzularna dneva, ki naj bi bila konec meseca, je interes po njegovih besedah že doslej precej velik. Komisija je na četrtkovi seji obravnavala tudi vprašanje zastopanosti Slovencev zunaj meja Slovenije v državnem zboru. Po dobrih dveh urah razprave je podprla sklep vladne komisije, s katerim predlaga vladi, da v okviru Sveta vlade za Slovence v zamejstvu in Sveta vlade za Slovence po svetu, ki sta posvetovalni telesi, preuči možnosti za to. Minister Česnik je uvodoma dejal, da sam osebno to podpira in želi, a so po njegovem potrebne ustavne spremembe. Začetek postopka lahko predlaga 20 poslancev, vlada ali najmanj 30.000 volivcev. Žogica je zdaj na strani poslancev.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Jutri bo drugi mednarodni dan čebel, no v Avstraliji, točneje v Canberri, pa je tamkajšnje veleposlaništvo že sredi aprila organiziralo posebno slovesnost, s katero je obeležilo predajo svojemu namenu slovenski čebelnjak, ki je bil za potrebe veleposlaništva narejen v Sloveniji. Slovesnosti so se udeležili predstavniki lokalnih oblasti, avstralske državne in lokalne čebelarske skupnosti, slovenske skupnosti ter diplomatskega zbora. Veleposlanik Jurij Rifel je v nagovoru prisotnim na kratko orisal zgodovinski razvoj slovenskega čebelarstva in njegov pomen za razvoj čebelarstva na globalni ravni. Prav tako je poudaril vlogo čebelarstva kot integralnega dela slovenske kulturne tradicije in kmetovanja. Odprtje čebelnjaka je v krajšem nagovoru pozdravil minister za okolje v vladi ozemlja avstralskega glavnega mesta Mike Gentleman. Zbrane je nagovoril tudi slovenski čebelar iz Avstralije, Ray Plibršek, ki je prisotnim prenesel pozdravno sporočilo avstralske parlamentarke slovenskega rodu Tanje Plibršek. Lokalni čebelar in strokovnjak z področja čebelarstva Cormac Farrell je navzočen predstavil čebelnjak zasnovan na inovaciji slovenskih čebelarjev. Vsak udeleženec slovesnosti je ob koncu prejel tudi manjši kozarec medu, ki je bil pridelan na veleposlaništvu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
V nedeljo 26. maja bodo pri Gospi Sveti na avstrijskem Koroškem potekale slovenske šmarnice. Kakšen bo program tega srečanja, nam bo zdaj predstavila podpredsednica katoliške akcije Marija Gruškovnjak. Dobar dan želim.
Dobar dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Vsako leto, zadnjo nedeljo v maju, se že več kot 20 let pripravljajo slovenske šmarnice pri Gospe Sveti. Pred leti tega ni bilo, zato smo zelo ponosni, da nam to že zdaj toliko časa tudi uspe. Letos se kot vsako leto šmarnice začnejo ob 12. z sveto mašo, ki jo bo daroval gospod rektor Jože Kopajnik. Potem je ob 14. uri duhovni koncert, ki ga bo sta letos oblikovala cerkveni zbor iz Loč na Koroškem, to je v Baškem jezeru, in cerkveni pevski zbor iz Šturi pri Ajdovščini. Ob 15. bojo pa slovesne šmarnice, ki jih bo vodil Peter Olip, župnik v Šempetru pri Sedmih studencih in na Brnci in tudi duhovni asistent katoliškega ženskega gibanja. Orglav bo Andrej Fajnik. Ponavadi so to zelo slovesne šmarnice in smo ponosni, da spet zveni slovenska pesem pri Gospe Sveti.
In najbrž po teh šmarnicah se zberete tudi pri skupnem druženju.
Ja, pridejo pa tudi pritrkovalci, ki sem jih pozabila, iz Goriških Brd in navijalci iz Kasac. In potem je po šmarnicah še agapa na prostem, ker so vsi, ki pridejo k Gospe Sveti, prisrčno vabljeni.
Ja, to so slovenske šmarnice v najstarejši Marijini cerkvi med Slovenci. V nedelji beremo, da jih zelo dobro sprejema tudi stolni župnik pri Gospe Sveti, Jozef Klaus Donko, kaj ne?
Tudi on je zelo ponosen, da lahko sodeluje, ker je navdušen nad slovenskim petjem in slovenskimi prireditvami. Nažalost ne zna slovensko, razen pozdravi, pa zelo lepo in on pravi, da vedno čaka, kdaj bo tista nedelja v maju, ko pridemo mi spet Gospe Sveti. Tako da vemo, da smo zelo prisrčno sprejeti.
Torej se najbrž teh slovenskih šmarnic udeležijo tudi ljubitelji slovenske pesmi, Marijinih pesmi tudi, ne?
Tako, zato ker Marijina pesem je pri Slovencih nekaj posebnega. Če primerjamo, tako kot imamo mi slavimo gospoda, njihov gote slob, imamo mi neverjetno število Marijinih pesmi, medtem, ki jih v nemškem Goteslobu skoraj ni. In tudi v mesecu maju skoraj ne slišiš v cerkvi Marijinih pesmi, razen v stolnici v Celovcu.
To nedeljo 26. maja se bodo torej oglasile v tej znameniti Marijini Božjepotni cerkvi pri Gospe Sveti, kjer je tudi pokopan prvi karantanski škof, Sveti Modest, drži?
Tako, prišel je v 8. stoletju na Koroško, je tudi tukaj pokopan, on je tudi zidal prvo cerkev pri Gospe Sveti in tukaj se zbirajo praktično potem Slovenci, lahko rečemo, že od 8. stoletja naprej. Zato govorimo o najstarejši slovenski Božjepotni cerkvi.
Tako, z Gospo Sveto smo povezani Slovenci z obeh strani meje, pravzaprav Slovenci z vsega sveta in v nedeljo 26. maja ob 12. torej se bo začelo dogajanje in nadaljevalo skozi popovdne. Marija Gruškovnjak, najlepša hvala za to predstavitev in lepo zdrav Celovec.
Poklone tudi vam in lepo zdrav na sončno stran Alp. Srečno.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Predsednik drugega doma slovenskega parlamenta, državnega sveta, Alojz Kovšca, je bil v torek 14. maja na obisku na avstrijskem Koroškem. Spremljali so ga predsednik Komisije državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojan Kekec, veleposlanica naše države na Dunaju Ksenija Škrilec in generalni konzul v Celovcu Milan Predan. Na začetku je imel Kovšca pogovor s predstavniki Slovenske gospodarske zveze v Celovcu, na generalnem konzulatu v Celovcu pa s političnimi predstavniki narodne skupnosti. Popoldne je v Pliberku obiskal zadrugo Market in posojilnico bank, zatem pa si ogledal še muzej Wernerja Berga. Po vrnitvi v Celovec je nagovoril zbrane na prireditvi Alpe Adria Pannonia, eine Zukunftsregion der EU, Evropska regija prihodnosti, in se srečal z deželnim glavarjem Petrom Kajzerjem in predsednikom Zveznega sveta Ingom Apejem. Alojz Kovšca je v pogovoru za slovenski spored ORF začrtal temeljna izhodišča obiska na avstrijskem Koroškem.
To je moj prvi obisk kot predsednik državnega sveta. Leto in pol predsedujem državnemu svetu, obiskal sem že kar nekaj evropskih pa tudi izven evropskih držav in se mi zdi, da je bilo to nekako nenavadno, da sem si vzel čas za obisk zamejcev šele zdaj. Ampak seveda je to pogojeno tudi z vabilom zamejskih organizacij in to vabilo je končno prišlo, tako da danes sem z veseljem tukaj. Namen mojega obiska je najprej poslušati, kaj so glavne težave, s katerimi se srečujejo zamejske organizacije in kakšna je vloga državnega sveta oziroma možnost državnega sveta, da posreduje pri vladi Republike Slovenije, seveda pa tudi v javnem mnenju, da se te težave odpravijo.
Ni nebrž naključje, da ste začeli svoje pogovore prav s predstavniki Slovenske gospodarske zveze in predstavniki slovenskega gospodarstva. Nazadnje ste bili izvoljeni v Državni svet Republike Slovenije prav kot predstavnik obrtne zbornice Slovenije.
Res je, v Državni svet so me izvolili obrtniki in mali podjetniki in trudim se, da bi svojo prisotnost in svojim delovanjem v Državnem svetu naslavljal predvsem gospodarska, manj ideološka vprašanja. Današnji obisk in začetek obiska pri Slovenski gospodarski zvezi kaže tudi na to, da izjemno spoštujem delovanje te organizacije. To je prvo. Drugo, ekonomsko sodelovanje in blagostanje Slovencev v zamejstvu vidim kot osnovni predpogoj za dobre odnose med državama, med Republiko Avstrijo in Slovenijo. In če želimo ohraniti slovenstvo, slovensko kulturo in prihodnost našega naroda, potem moramo za to najprej zagotoviti materialne pogoje. Republika Slovenija je kar precej naredila na tem področju, ampak še zdaleč ne dovolj. Sodelovanje gospodarske in obrtno-podjetniške zbornice z Slovensko gospodarsko zvezo je na visokem nivoju, menim pa, da se ga bi dalo še izboljšati. Predvsem zato, ker Slovenska gospodarska zveza, njeni člani, s svojim delovanjem ščitijo tudi interese slovenskih podjetij, investitorjev v tem prostoru. Vem, da je 127 slovenskih podjetij, se pravi v večinski slovenski lasti, že prisotno na Koroškem in v tem vidim tudi velik potencial za prihodnje.
Evropska regija prihodnosti bo tema zaključnega omizja, ki ga gosti predsednik Zveznega sveta Republike Avstrije Ingo Ape. Kakšno je vaše sporočilo za to omizje?
Moje sporočilo za to omizje je, da moramo biti predvsem iskreni v sodelovanju. Slovenska podjetja pri delovanju na teritoriji Republike Avstrije ima dosti večje težave, kot jih imajo avstrijska podjetja pri delovanju v Republiki Sloveniji. Tu govorimo o administrativnih ovirah, ki se na koncu koncu manifestirajo z kaznimi, ki na Evropskem sodišču za človekove pravice padajo. Torej, Republika Avstrija, po mojem mnenju, še ni postorila dovolj, da bi bila izmenjava obojestransko enako uspešna.
Zlasti pa je izraz nezaupanja, da je Republika Avstrija spet podaljšala nadzor na meji med Avstrijo in Slovenijo.
To v tej fazi prizadeva zgolj slovenske podjetnike. Ampak glede na investicije Republike Avstrije v Sloveniji bo to začelo prizadevati tudi avstrijske podjetnike. In mislim, da takšen način reševanja mejnih vprašanj ni ravno moder. Lahko se dogovorimo tudi drugače. Migracije so problem ne samo Avstrije in Slovenije, so tudi problem Evropske unije. Skupnim nastopom v Evropski uniji in zavarovanja južnih meja Evrope že pred samo Evropo, mislim, da lahko naredimo dosti več, kot pa zavarovanjem vsak svoje teritorije in svoje meje.
Tako predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca za slovenski spored ORF o torkovem obisku na avstrijskem Koroškem. No, od tam smo prejeli tudi naslednje vabilo. Dekleta Smrtnik vabijo na predstavitev zgoščenke in sicer v farno dvorano v Železni kapli 25. maja ob 19.30 in 26. maja ob 16. uri. Gosta bosta Tomaž Boškin in Kvintet Smrtnik.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Pred junijsko redno skupščino Federativne zveze evropskih narodnosti FUIN sta se sestala Narodni svet koroških Slovencev kot dolgoletni član zveze in nova članica, krovna organizacija naše manjšine iz Italije, Svet slovenskih organizacij. V skupni izjavi sta sporočili, da je sodelovanje narodnih manjšin v Evropi ključnega pomena, sploh v sedanjem obdobju, ko se v Evropski uniji pojavljajo težnje po večanju suverenosti posameznih držav. Na skupščini bodo manjšine ocenile stanje po volitvah v Evropski parlament in od tega bo tudi odvisno nadaljevanje evropske državljanske pobude Minority Safe Pack. Spomnimo, da je ta zbrala 1,2 milijona veljavnih podpisov, ki od Evropske komisije zahtevajo, da obravnava vprašanje zaščite narodnih manjšin na ravni Evropske unije. Minority Safe Pack je bila pomembno znamenje, v smeri katerega je potrebno nadaljevati, so še ugotovili na sestanku Narodnega sveta in Sveta slovenskih organizacij, ki je potekal na Gorenjskem in so se ga udeležili Walter Bandl, Ivo Korva in Julijan Čavdek za Svet slovenskih organizacij ter Valentin Incko, Nanti Olip in Marko Oraže za Narodni svet koroških Slovencev. No, slednji bo prihodnje leto na avstrijskem Koroškem gostil tudi nogometno prvenstvo narodnih manjšin, Europeada. Svojima ekipama bosta sodelovali tako avstrijska kot italijanska manjšina. Nastopali bosta pod okriljem Slovenske športne zveze iz Celovca in Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. V nadaljevanju so predstavniki Narodnega sveta koroških Slovencev in Sveta slovenskih organizacij govorili še o drugih vprašanjih slovenske narodne skupnosti v obeh državah. Še vedno ostaja odprto vprašanje predstavništva v izvoljenih telesih državne in krajevne javne uprave. Le delno je rešeno vprašanje vidnosti slovenščine v javnem prostoru in na krajevnih napisih.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Kot piše na spletni strani Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, se je minister Peter Česnik udeležil tradicionalne prireditve Slovencev v Nemčiji, ki je od 10. do 12. maja potekala v kraju Langenargen ob Bodenskem jezeru. To je bil 24. posvet slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev, članov folklornih skupin in pevskih zborov. Več kot 100 udeležencev je minister tudi nagovoril in celovito predstavil kompleksno problematiko slovenskega izseljenstva ter nakazal nove in izvirne rešitve. Posveta sta se udeležila tudi magister Franz But, veleposlanik v Nemčiji, in generalna konzulka iz Minhna Dragica Urtel. Organizator posveta je bilo slovensko kulturno in športno društvo Planinka iz Ravensburga. Pri organizaciji posveta je imela pomembno vlogo Valerija Perša, predsednica koordinacije slovenskih društev v Južni Nemčiji. Strokovno in finančno pomoč sta nudila generalni konzulat iz Minhna in Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Posveta se je udeležila večina predsednikov slovenskih društev iz Nemčije in velika večina učiteljev dopolnilnega pouka slovenščine ter dve učiteljici iz Švice. Predstavili so svoje delo. Precej zanimanja je vzbudila razprava o konzularni zaščiti slovenskih državljanov, še posebej zadeve povezane z rezidentstvom in davčnimi obveznostmi, ki sta jo vodili Irena Vrečko-Toplak in Andreja Horvat, obe diplomatski predstavnici Slovenije v Nemčiji. Bolj emocionalni pogled sta nagovarjali doktorica Mira Delavec-Tuhami, ki je predstavila vlogo žensk na Slovenskem v 19. in 20. stoletju, ter doktorica Tjaša Kos, ob kateri so mnogi podoživljali psihološko komponento svojega zdomstva.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci doma in po svetu, vabljeni, da 23. maja zvečer, torej ta četrtek, praznujemo večer slovenskih krščanskih izročil. Leta 1976 je koordinacijski odbor za slovensko udeležbo na 41. mednarodnem evharističnem kongresu v Filadelfiji med zaključnimi slovesnostmi predložil spomenico, ki jo je soglasno sprejelo več kot 700 udeležencev. V njej piše, da vsako leto, na predvečer praznika Marije Pomagaj, ki varuje slovenski narod in slovenska izročila, prižgemo sveče in preživimo večer v mislih na krščanska izročila, ki so stoletja vodila na šrotu domovini in nas oblikujejo v svetu ter po nas narode, med katerimi živimo. K obhajanju so vabljeni vsi Slovenci v domovini in vsi rojaki. Takrat zmolimo posvetilno molitev O Gospa moja in pesem Brezjanski Mariji. Brezjanska Marija, premila gospa za našo kraljico kronana, tvoj narod slovenski pred tabo kleči, Marija, pomagaj nam ti. Ta večer lahko tudi zmolimo molitev za domovino, ki jo je napisal blaženi škof Anton Martin Slomšek. Molimo za svojo domovino in prosimo Boga, od katerega prihaja vse dobro, naj blagoslovi njo in vse prebivalce. Kdor svojo domovino v resnici ljubi, se ne sramuje svojega rodu in ne jezika maternega. Dodamo lahko tudi molitev naših rojakov iz Argentine za domovino. Gospodar vesolja in kralj vseh narodov in jezikov, prosimo te, razli svojo milost na Slovenijo, domovino naših prednikov in našo duhovno domovino. Podeli ji svobodo, varnost, mir in pravo mesto v svetovni družini narodov. Podpiraj jo na poti k duhovni in družbeni prenovi po tvoji volji. Sprejmi kri, ki je bila darovana za njeno pravico, in vse trpljenje njenih otrok, da bo v zadoščenje za kršitve tvoje postave na njenih tleh. Posebej te prosimo, ulivaj njenim sinovom in hčeram duha edinosti v resnici in pravici, da bo kmalu srečen dom vsem, ki skupaj živijo v njegovem zavetju. Nam v svetu, ki zavestno sprejemamo slovensko duhovno domovinstvo, pa pomagaj, da ga ohranimo v dejavni zvestobi svoji zavezi in tvoji postavi, da bomo živeli Sloveniji v čast in na razcvet, deželi, ki ji pripadamo, in vsej človeški družbi v blagodejen razvoj in tebi v slavo, ki ti jo neprenehoma kličemo. Lahko dodamo še kakšno desetko rožnega venca ali zapojemo kakšno Marijino pesem. Vsi, ki imate to možnost, vabljeni, da se v četrtek 23. maja zvečer pridružite pri obhajanju večera slovenskih krščanskih izročil na Brezjah. Slovesnost se bo začela ob 19. uri z molitvijo rožnega venca. Ob 20. uri bo sveto mašo daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl, na to bo procesija z Marijino podobo po vasi. Celotno dogajanje bomo na našem radiju tudi neposredno prenašali, tako nam lahko tudi prisluhnete s pomočjo našega internetnega oddajanja kjerkoli po svetu. S tem vabilom tudi sklepamo današnjo oddajo. Matjaž Mrljak, se vam zahvaljujem za pozornost in želim lep in blagoslovljen teden. Z Bogom!
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.